สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แพสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Owning the Earth: The Transforming History of
Land Ownership ของ Andrew Linklater
เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมศาสตร์ที่สำรวจว่าแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดินเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์จัดระเบียบสังคมอย่างไรหนังสือไม่ได้มองที่ดินเป็นเพียงทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแต่พิจารณาว่าใครมีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ซื้อขายส่งต่อหรือเกียรติกันผู้อื่นออกจากผืนดินและสิ่งเหล่านี้สร้างอำนาจทางการเมืองแบบใด Linklater อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่ที่ดินจำนวนมากอยู่ภายใต้ชุมชนกษัตริย์ศาสนจักรหรือรัฐไปสู่โลกสมัยใหม่ที่ยอมรับการถือครองส่วนบุคคลอย่างเฉพาะตัวมุ่งหมายของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าสิทธิในที่ดินมีส่วนหล่อหลอมทุนนิยมรีภาพส่วนบุคคลประชาธิปไตยแบบตัวแทนการล่าอาณานิคมความเหลื่อมล้ำและวิกฤตเศรษฐกิจร่วมสมัยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากทางประวัติศาสตร์ของปัญหาทรัพย์สินและอำนาจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากที่ดินของชุมชนและผู้ปกครองสู่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบผูกขาดแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าแนวคิดว่าบุคคลคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของผืนดินส่วนหนึ่งของโลกได้อย่างเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่มีมาแต่เดิมในหลายสังคมก่อนสมัยใหม่ที่ดินมักถูกเข้าใจผ่านความสัมพันธ์หลายชั้นเช่นสิทธิใช้ร่วมของหมู่บ้านอำนาจสูงสุดของกษัตริย์สิทธิของศาสนจักรหรือประเพณีที่กำหนดว่าใครทำกินตรงไหนได้ลุงเลเทอร์ชี้ว่าเมื่อกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบชัดเจนเริ่มขยายตัวมันทำให้ที่ดินกลายเป็นสิ่งที่วัดได้แบ่งได้ขายได้และใช้เป็นหลักประกันได้กระบวนการนี้เพิ่มประสิทธิภาพบางด้านเพราะผู้ถือครองมีแรงจูงใจลงทุนและปรับปรุงที่ดินของตนแต่ผลอีกด้านคือการทำลายระบบสิทธิร่วมทำให้ผู้ที่เคยพึ่งพาที่ดินตามจารีตสูญเสียฐานชีวิตหนังสือจึงไม่เสนอภาพด้านเดียวว่าเอกชนเป็นเจ้าของที่ดินคือความก้าวหน้าโดยสมบูรณ์แต่แสดงให้เห็นความย้อนแย้งว่าสิ่งเดียวกันที่เปิดทางให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจก็อาจนำไปสู่การถูกขับไล่และความไม่มั่นคงของผู้ไร้กรรมสิทธิ์ประเด็น2ที่ดินในฐานะรากฐานของทุนนิยมการวัดมูลค่าและตลาดเสรี Linklater เชื่อมโยงการถือครองที่ดินกับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างเป็นระบบเมื่อที่ดินถูกนิยามเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่โอนขายได้มันไม่ได้เป็นเพียงแหล่งทำกินแต่กลายเป็นทุนที่นำไปคำนวณจำนองลงทุนและสะสมความมั่งคั่งได้หนังสือให้ความสำคัญกับโลกแอตแลนติกเหนือโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาซึ่งการสำรวจการทำแผนที่กฎหมายกรรมสิทธิ์และตลาดสินเชื่อช่วยแปลงผืนดินให้เข้ากับระบบทุนนิยมบุคคลอย่างวิลเลียมแพตตี้ถูกกล่าวถึงในฐานะตัวอย่างของการมองที่ดินผ่านการวัดและการประเมินมูลค่าซึ่งสะท้อนความคิดใหม่ว่าเศรษฐกิจสามารถถูกจัดการด้วยตัวเลขและสิทธิที่ชัดเจนผลสำคัญคือตลาดเสรีต้องการทรัพย์สินที่ระบุเจ้าของได้เพราะการแลกเปลี่ยนต้องอาศัยความมั่นใจว่าใครมีสิทธิขายและใครมีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์แต่หนังสือก็ชี้ว่าเมื่อที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเต็มตัวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผืนดินย่อมเปลี่ยนไปที่ดินจึงไม่ใช่แค่พื้นที่อยู่อาศัยแต่เป็นเครื่องมือสะสมทุนและสร้างความเสี่ยงทางเศรษฐกิจประเด็น3กรรมสิทธิ์ที่ดินกับเสรีภาพประชาธิปไตยและการกีดกันทางสังคมหนังสือเสนอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลกับเสรีภาพทางการเมืองในด้านหนึ่งการมีที่ดินของตนเองช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากการพึ่งพาเจ้านายขุนนางหรือผู้ปกครองโดยตรงผู้ถือครองที่ดินมีฐานะพอจะเรียกร้องสิทธิ์ต่อต้านอำนาจตามอำเภอใจและเข้าร่วมในสถาบันตัวแทนทางการเมืองด้วยเหตุนี้ Linklaterจึงเชื่อมการขยายตัวของกรรมสิทธิ์เอกชนกับการเกิดรูปแบบประชาธิปไตยบางชนิดโดยเฉพาะในโลกอังกฤษและอเมริกันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มองว่าความเป็นเจ้าของนำไปสู่ประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติเพราะสิทธิในที่ดินมักถูกจำกัดเฉพาะกลุ่มเช่นชายเจ้าของทรัพย์ชนชั้นนำหรือผู้ตั้งถิ่นฐานที่ได้รับประโยชน์จากการยึดครองพื้นที่ของผู้อื่นดังนั้นกรรมสิทธิ์จึงสร้างทั้งพลเมืองที่มีอิสระและคนจำนวนมากที่ถูกตัดออกจากทรัพยากรพื้นฐานประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการเมืองเพราะมันแสดงว่าเสรีภาพที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินอาจมั่นคงสำหรับเจ้าของแต่เปราะบางสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นฐานต่อรองประเด็น4ความแตกต่างของระบบถือครองที่ดินในรัสเซียจีนและโลกอิสลามจุดเด่นของหนังสือคือการไม่จำกัดประวัติศาสตร์ที่ดินไว้เฉพาะยุโรปตะวันตก Linklater เปรียบเทียบโลกแอตแลนติกเหนือกับอารยธรรมอื่นๆเช่นรัสเซียจีนและโลกอิสลามเพื่อแสดงว่ารูปแบบการถือครองที่ดินนำไปสู่โครงสร้างอำนาจที่ต่างกันในบางระบบรัฐหรือราชวงศ์ถืออำนาจสูงสุดเหนือที่ดินข ขณะที่ผู้คนมีสิทธิใช้ประโยชน์ตามสถานะหน้าที่หรือความสัมพันธ์กับผู้ปกครองระบบเช่นนี้อาจรักษาความต่อเนื่องของสังคมและความรับผิดชอบร่วมบางแบบแต่ก็มักจำกัดการเกิดเจ้าของอิสระที่สามารถท้าทายรัฐได้การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้เห็นว่ากรรมสิทธิ์เอกชนแบบตะวันตกไม่ใช่เส้นทางเดียวของการจัดระเบียบสังคมแต่ในเวลาเดียวกันลิงเกเตอร์แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างเรื่องที่ดินส่งผลต่อรูปแบบรัฐบาลความเป็นพลเมืองการจัดเก็บภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนสื่อจึงมีคุณค่าเพราะไม่ใช้คำอธิบายแบบง่ายว่าสังคมหนึ่งก้าวหน้ากว่าอีกสังคมหนึ่งแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันถามว่าแต่ละระบบแลกอะไรไปเมื่อเลือกจัดสิทธิในผืนดินด้วยหลักการที่แตกต่างกันเรื่องสุดท้ายการปฏิรูปที่ดินความเหลื่อมล้ำและบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจสมัยใหม่ช่วงสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการนำประวัติศาสตร์กรรมสิทธิ์ที่ดินมาเชื่อมกับปัญหาร่วมสมัยลิงเกเตอร์สนใจว่าการกระจายที่ดินส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรตัวอย่างการปฏิรูปที่ดินหลังสงครามโลกครั้งที่2ในบางประเทศเอเชียรวมถึงบทบาทของวอลฟ์ลาดจินสกีถูกใช้เพื่อแสดงว่าการลดอำนาจเจ้าที่ดินรายใหญ่และเพิ่มฐานเจ้าของรายย่อยสามารถช่วยสร้างชนชั้นเกษตรกรที่มีแรงจูงใจมีรายได้และมีส่วนในเศรษฐกิจตลาดมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งหนังสือมองวิกฤตการเงินปี2008ผ่านเลนส์ของอสังหาริมทรัพย์โดยชี้ว่าที่ดินและบ้านถูกปฏิบัติเหมือนสินทรัพย์ลงทุนที่ขยายเครดิตได้ไม่สิ้นสุดเมื่อราคาทรัพย์สินถูกแยกออกจากความสามารถจริงๆในการชำระหนี้ที่ดินซึ่งเคยเป็นฐานความมั่นคงกลับกลายเป็นแหล่งความเสี่ยงประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ระยะยาวแต่เป็นการเตือนว่าการจัดสิทธิในที่ดินยังคงกำหนดอนาคตของความเหลื่อมล้ำที่อยู่อาศัยอาหารและการรองรับประชากรโลกโดยสรุปOwning the Earth เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินการปฏิรูปที่ดินและรากของความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่ผู้ที่คุ้นเคยกับหนังสือประวัติศาสตร์ทุนนิยมจะได้ประโยชน์จากมุมมองที่เจาะจงกว่าเพราะ Linklater ไม่เริ่มจากโรงงานเงินหรือการค้าโลกแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าใครมีสิทธิในผืนดินประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิทธิที่ดูเหมือนเป็นเรื่องกฎหมายเฉพาะทางแท้จริงเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยภาษีสินเชื่อการล่าอาณานิคมและความมั่นคงของชีวิตประจำวันหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันเพราะมีขอบเขตกว้างและเชื่อมสเกลได้ดีตั้งแต่หมู่บ้านดั้งเดิมจนถึงตลาดการเงินโลกตั้งแต่ยุโรปและอเมริกาไปจนถึงรัสเซียจีนโลกอิสลามและเอเชียหลังสงครามข้อจำกัดคือความกว้างอาจทำให้บางช่วงเคลื่อนเร็วและแตกแขนงมากโดยเฉพาะเมื่อต่อจากประวัติศาสตร์ที่ดินไปสู่การเงินสมัยใหม่ถึงอย่างนั้นจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ต่อสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกตินั่นคือการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของโลคุณต้องการสนับสนุน Andrew Linklater คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่